Gambar 11. Petrus di pangbuyan. Raja Herodes teh ngawitan kaniaya ka urang-urang anu percaya ka Isa Almasih. Anjeuna niwasan Yakobus sareng nangkep Petrus, lajeng dilebetkeun ka panjara. Di hiji wengi Petrus nuju kulem. Anjeuna dirante diantosan ku dua panjaga. Ujug-ujug sumping saurang malaikat Allah disarengan ku cahya caang di lebet rohangan panjara. Malaikat eta ngagugahkeun Petrus sareng miwarang Petrus kanggo ngiring ka anjeuna. Harita keneh oge rante eta teh pegat anu meungkeut panangan Petrus. Lajeng anjeuna ngiring ka malaikat eta kaluar ti panjara. Henteu saurang oge anu tiasa ngahalangan. Panto beusi lawang panjara eta muka sorangan. Sangkian Petrus mah naon anu dialaman ku anjeuna teh ngimpen. Saatosna dugi katungtung jalan, les malaikat eta teh ngantunkeun Petrus.